Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Lunes, Partido Labor nanguna sa panibagong survey sa kalagitnaan ng kampanya para sa halalan. Sa Pilipinas, kauna-unahang OFW hospital magbubukas na. At sa sports, pagsabak sa NBA draft ni Kai Soto, suportado ng mga dating teammates sa Pilipinas. Sa detalye ng mga balita, lamang ang partido ng Labor sa kalagitnaan ng kampanya para sa halalan. Ito ang lumabas sa pinakabagong opinion poll na isinagawa ng Resolve Strategic para sa mga pahayagang Sydney Morning Herald at The Age. Nasa 34% ang primary vote ng Labor, samantalang bumaba sa 33% ang coalition mula sa 35%. Sa basihan ng pagpili sa dalawang partido, nanguna ang Labor sa 54% sa kalabang 46%. Humahabol din si Anthony Albanese kay Scott Morrison sa pagpili ng punong ministro matapos lumiit ang lamang mula sa 8 puntos na naging 6. Tumaas din ang primary votes ng Greens, One Nation at United Australia Party. Samantala, sinimulan ng punong ministro ang kampanya ngayong araw sa Sydney habang sa Queensland naman ang oposisyon. Iaanunsyo ni punong ministro Scott Morrison ang pagpapalawig sa Commonwealth Seniors Health Card sakaling muling mahalal sa pwesto. Itataas nito ang single income test mula $57,761 sa $90,000. Para naman sa couple threshold, itataas mula sa $92,416 sa $144,000. Giit ng gobyerno na ang dagdag na 70 milyong dolyar ay makakatulong sa gitna ng pagtaas ng bilihin. Duda naman ang oposisyon sa programang ito at sinabi ng frontbencher na si Jason Clare sa 7 Network na laging nangangako ang gobyerno sa mga pensioner pero iba ang ginagawa.
The Libs have a habit of offering things to pensioners in elections, and then if they win the election, then they come after you. Remember, this is the party that over the course of this decade in power tried to lift the pension age to 70 years. And when Scott Morrison was in charge of the pension, he took 90,000 pensioners off it. What we've done when we've been in government is lift the pension by the biggest amount in history. Don't just look at what they say on the eve of an election. Look at their record over the last decade in power.
Samantala, hinihikayat ng Property Council of Australia ang pamahalaan na resolbahin ang krisis sa presyo ng mga pabahay kapag natapos na ang halalan. Nagmungkahi ang Labor ng tinatawag na Help to Buy Scheme upang mas mapadali sa 10,000 Australian ang pagbili ng bahay. Nagpaplano din ang partido na maglunsad ng Housing Supply and Affordability Council sakaling manalo. Binatikos naman ng Greens ang naturang programa dahil limitado lang anila ito sa mga bibili na may taxable income na $90,000 para sa mga individual at $120,000 para sa may mga partner. Ayon kay punong ekotibo ng council na si Ken Morrison, susuportahan ito kung paano malalaman ang pinakamagandang gawin upang matugunan ang isyu ng housing supply sa bansa.
We think it's important that people are given a hand to get into the housing market. The Help to Buy scheme is targeted, it's needed, and it will be worthwhile.
Samantala, nagrally ang mga manggagawa sa Sydney para sa mas mataas na sahod upang makasabay sa pagtaas ng mga bilihin kahapon sa tinaguriang May Day. Ang May Day ay pandaigdig ang araw sa mga aktivista upang ikampanya ang karapatan ng manggagawa. Ayon sa kalihim ng Unions New South Wales na si Mark Morey, dapat anyang siguraduhin ng gobyerno na ang tagumpay ng ekonomiya ng Australia ay naibabahagi sa lahat.
But it's not just about a pay increase, it's about how do we retain skilled workers in our economy, particularly in New South Wales. How do we retain skilled teachers, skilled nurses, skilled home care workers?
Nagtipon-tipon ang mga Muslim sa buong mundo para sa pagtatapos ng Ramadan o Eid. Sa Afghanistan, daan-daang residente ng kabisera ng Kabul ang hindi natakot sa panibagong atake at nagpunta sa mga iba't ibang moske sa lungsod. Noong nakaraang linggo lamang, isang pagsabog ang naganap sa moske sa Kabul kung saan nasawi ang 10 katao at 20 ang sugatan. Mga kaparehong pag-atake pa sa mga moske sa naturang bansa ang isinagawa ng lokal na sangay ng teroristang grupo na IS na tinawag na ISK na tinatakot target ang mga Shiite Muslim. Lumutang ang ISK na pangunahing kalaban ng Taliban simula nang mamuno ito sa bansa noong nakaraang taon. Nagpapasalamat naman ang residenteng si Najibullah Khan at walang naging mga pag-atake ngayong obserbasyon ng Eid.
It was coming to my mind that, God forbid, some blast might happen here or any other problem may occur. Thank God nothing happened. We performed the prayer in a very good situation.
Mailikas na mga sibilyang naipit sa planta ng bakal na Azovstal sa siyudad ng Mariupol sa Ukraine. Nakikipagtulungan na ang Red Cross sa mga ospital ng Ukraine at Russia upang madala mga sibilyan sa lungsod ng Zaporizhzhia. Mahigit 200 kilometro ang layo. Hindi naman malinaw kung anong mangyayari sa 2,000 Ukrainian fighter na nasa kaparehong lugar. Samantala, sinabi ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na malaking ginhawa ang paglilikas na ito.
Today we finally managed to start the evacuation of people from Azovstal. After many weeks of negotiations, after many attempts, various meetings, people, calls, countries, proposals, finally, there was not a day that we did not try to find a solution that would save our people. Today, for the first time in all the days of the war, this vital corridor has started working. For the first time, there were 2 days of ceasefire in this area. We managed to take out more than 100 civilians, women, children first of all, who escaped from hostilities there in Azovstal.
Balita naman sa Pilipinas, pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang inspeksyon sa kauna-una ng ospital para sa mga overseas Filipino workers at mga dependent ito sa San Fernando City, Pampanga. Sinabi ng Pangulo na ang ospital ay paraan upang mapasalamatan ang tinaguriang mga bagong bayani dahil sa kontribusyon nito sa ekonomiya ng bansa at pagkakakilanlan ng Pinoy sa ibayong dagat. Ngayong araw, Mayo 2, ang pagbubukas ng polyclinic ng nasabing ospital at sa Hunyo naman, inaasahan ang simula ng buong operasyon. Sa balitang sports, suportado ng mga kaibigan at dating ka-teammates sa Pilipinas ang pagsabak ni Kai Soto sa NBA Rookie Draft. Nagdeklara kamakailan ng 19 na taong gulang sa 2022 NBA Rookie Draft matapos ang paglalaro ng isang season sa koponan ng Adelaide 36ers sa National Basketball League ng Australia. Ilan sa mga kasama sa koponan ni Soto sa Ateneo Blue Eagles na si Fortsky Padrigao at Jeyo Chu ang nagpaabot ng suporta dahil alam na mga ito ang pangarap na makatuntong sa NBA ng basketbolista. Sa palitan ng salapi, ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 71 US cents. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay maipapalit sa 52.15 pesos, habang ang isang Australian dollar ay katumbas ng 37.03 Philippine pesos. At sa lagay ng panahon, maaraw sa Perth na may temperaturang 24 degrees. Bahagyang maulap naman sa Adelaide at 22, gayon din sa Melbourne at 21, pati na sa Hobart at 20. Maaraw naman sa Canberra at 19, pati na sa Wollongong at Sydney at 23. Bahagyang maulap sa Newcastle at 24, gayon din sa Brisbane at 26, may manakanakang pag-ulan sa Cairns at 29, at maaraw sa Darwin at 35 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito kung inyong lingkod, TJ Korea, para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.